азатлык радиосы Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 7-mart, payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekistonda 8-mart xotin-qizlar bayrami arafasi narx-navo ko'tarildi. Ayniqsa gul narxi 50% ga oshdi.
Sizni atirgizni 12,000-15,000 donasi. Ayollar kuni bilan xursand bo'ladi. O'shanga ayollar kuni bersin.
Toshkent viloyati hokimi Rustam Xolmatov uyushgan jinoiy guruh rahbari sifatida ko'rilmoqda. 2012 yilda dunyo bo'yicha deputat ayollar soni qariyib 1% ga ko'paygan. O'zbekistondachi?
Qonunchilik palatasida 22% deputatlar senatda, 15% senatorlar tashkil qiladi.
Bu borada O'zbekiston Senati qo'mita raisi Svetlana Ortiqova bilan suhbatda to'liq tanishasiz. Erkin mikrofon. O'zbekistonda noqonuniy biznes bilan shug'ullangan 24 yoshli yigit hikoyasi.
Bir oyligini hisoblab aytishim mumkin. Taxminan $25,000 atrofida falsa foyda kelardi.
Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati Birlashgan Arab Amirliklarining International Petroleum Investment shirkati bilan Navoiy viloyatida kimyoviy zavod qurish bo'yicha kelishuvni bekor qilmoqda. Matbuotda berilgan xabarlarga ko'ra, bunga tomonlarning kelishuvda ko'rsatilgan natijalarga erisha olmagani sabab bo'lgan. O'z kimyo sanoat davlat shirkati va International Petroleum Investment o'rtasida umumiy qiymati 1,134 milliard AQSh dollariga teng inshoot qurilishi bo'yicha kelishuv 2010-yilda imzolangan. Mazkur zavodda yiliga 900 ming tonna ammiak va 1 million tonna karbamid ishlab chiqarilishi ko'zlangan edi. Birlashgan Arab Amirliklari tomoni mahsulotning 70%ini jahon narxlarida eksport qilinishini ham ta'minlab berish kafolatini olgan edi. O'zbekiston tomoni esa ishlab chiqarish kompleksi faoliyatini ta'minlovchi infratuzilmani qurib berish majburiyatini olgan. O'zbekistonda salbiy investitsion muhit tufayli xorijiy investorlarning mamlakatni tark etishi odatiy holga aylangani aytiladi. O'z avtosanoat shirkati 2014-yilda Euro 5 standarti talablariga javob beradigan Nexia va Matiz avtomobillarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 40 mingta ana shunday avtomobil ishlab chiqarilishi ko'zlanmoqda. Markaziy Osiyo yangiliklari xizmatining xabar qilishicha, mazkur loyihani amalga oshirish uchun 2 million 450 ming AQSh dollari sarflanadi. Bunday reja Rossiyada joriy etilayotgan yangi talab bilan bog'liq. 2013-yilning 1 yuldan Rossiyaga olib kiriladigan avtomobillar Euro 5 standarti talablariga javob berishi kerak. Rossiya o'zbek avtomobillarining asosiy eksportyori, kechirasiz, importyori hisoblanadi. Shimoliy Koreya dushmanlarga qarshi oldini oluvchi yadroviy hujum uyushtirish bilan tahdid qilmoqda. Koreya yarimorolida taranglik keskinlashayotgan paytda Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda Qo'shma Shtatlar yadroviy urushni boshlash niyatida bo'lgani bois biz agressor istehkomlariga oldini oluvchi yadroviy hujum uyushtirish huquqini saqlab qolamiz, deyiladi. Pxenyan qo'shni Janubiy Koreya bilan 60 yil avval tuzilgan sulhni bekor qilish bilan ham tahdid qilib kelmoqda. Shimol bunga BMT sanksiyalari va Janubiy Koreya AQSh qo'shma harbiy mashqlaridan kelayotgan tahdidni sabab qilib ko'rsatmoqda. Payshanba kuni BMT Xavfsizlik kengashining Pxenyan yaqinda o'tkazgan navbatdagi yadroviy sinov munosabati bilan Shimoliy Koreyaga sanksiyalar joriy qilishni ko'zda tutadigan rezolyutsiya bo'yicha ovoz berishi kutilmoqda. Mutaxassislar Pxenyanning Qo'shma Shtatlarga qarshi yadroviy hujum uyushtirish salohiyati yo'qligini aytib keladi. Bu Ozodlik radiosi xabarlari bilan tanishtirmoqdamiz. Filippin hukumati Suriya isyonchilarining BMT tinchlikparvar kuchlari safida xizmat qilgan filippinlik 21 askarni garovga olganini qattiq qoralab, ularning ozod etilishini talab qilmoqda. Filippinning 300 kishilik tinchlikparvar qo'shini safida bo'lgan askarlar chorshanba kuni Suriya bilan Isroil chegarasi yaqinidagi G'olon tepaliklarida o'zlarini Yarmuk shahidlari deb atadigan guruh tomonidan qo'lga olingan edi. Isyonchilar YouTube portali portalida e'lon qilgan videoda Suriya hukumat kuchlari G'ulon qishlog'idan chiqib ketmaguncha Filippinlik tinchlikparvar askarlar ozod qilinmasligini bildirdi. Filippin tashqi ishlar vazirligi payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda askarlarni ozod qilish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qildi. Isroil bilan Suriya o'rtasida 1974-yilda sulhga erishilganidan keyin BMT G'ulon tepaliklariga tinchlikparvar kuchlarini tashlagan. O'tgan hafta Xorvatiya hukumati xavfsizlik maqsadida o'z tinchlikparvar qo'shinlarini G'ulondan olib chiqishini ma'lum qilgan edi. Rossiya sudi Bolshoy teatr solistini mazkur teatr badiiy rahbariga hujum qilganlik aybi bilan hibsga olish to'g'risida hukm chiqardi. Moskvaning Taganskiy tuman sudiga olib kelingan Pavel Dmitriychenko Bolshoy teatr badiiy rahbari Sergey Filinga qarshi hujum uyushtirish istagida bo'lganiga iqror bo'ldi, lekin uning yuziga kislota sepish niyati bo'lmaganini ta'kidladi. Dmitriychenko hujumning bevosita ishtirokchisi Yuriy Zarutskiy bilan hujumni birga rejalashtirganligidan ham tan olib, Filinga jismoniy zarar yetkazish niyatlari bo'lmaganini qat'iyan iddao qildi. Tergovchilarga ko'ra, Dmitriychenko Bolshoy badiiy rahbari uning qallig'iga yetakchi rollarni bermayotgani bois unga husumati bo'lgan. 17 yanvar kuni o'z uyi oldida hujumga uchragan Sergey Filin yuziga kislota tepilgani natijasida bir necha marta operatsiya qilindi. Rossiyalik taniqli aktyor Andrey Panin o'z uyida o'lik holda topildi. 50 yoshli Paninning jasadi payshanba kuni ertalab uning Moskvadagi kvartirasida bosh miya jarohati bilan topildi. Kvartirasida bosqinchilik alomatlari bo'lmagani va gap suiqasd haqida ketayotganini aytmoqda tergovchilar. Politsiyaga ko'ra, o'lim taxminan 24 soat avval yuz bergan. Aktyorning o'zi sirg'anib yiqilib tushganini taxmin qilinmoqda. Andrey Panin 75 ta filmda ishtirok etgan. U o'zbek tomoshabiniga Rus mafiyasi haqidagi Brigada teleseriali hamda O'zbekistonda suratga olingan Vysotskiy filmidan yaxshi tanish.
Rahmat Farrux aka, aziz tinglovchi, ayni xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga Siphon proksisi yordam berish uchun yeng shimarib tayyor turibdi. Agar qo'lingizdagi mobil telefonlaringiz internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida Toshkent va viloyat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari, qolaversa ayollar uchun bayramda eng go'zal sovg'a hisoblanadigan gulning narxi keskin oshib ketdi. O'zbek ayollarining bayram orzusi miqyosi ularning moliyaviy holatiga qarab tofautlanadi. Kimdir qimmatbaho fransuz atirini, kimdir bir dasta gul, kimdir esa hech bo'lmasa bayram kuni dasturxoni but bo'lishini orzu qiladi. Hamkasbim Hurmat Bobojon ayollar bayrami arafasida bozordagi narx-navo bilan qiziqdi.
Bu yil o'zbekistonlik erkaklarning 8 mart kuni ayollarga sovg'a salom ulashish va bayram dasturxonlarini yasatish uchun ko'proq pul xarajlashlarga to'g'ri kelmoqda. Toshkent bozor va do'konlarida gul 50%ga qimmatladi. Bir dona atirgul bayram arafasida 15 ming so'mdan sotilmoqda. Odatda 3000-4000 so'm turadigan gul 15 ming so'm sovg'a uchun bir dona atirgul olmaysiz-ku deydi. Ayoliga sovg'a olish uchun bozorga chiqqan toshkentlik Baxtiyor aka.
Asosiy sovg'a gul, gul asosan gullar qimmat.
Toshkentdagi gul do'konlarida esa narxlar undan ham baland.
Atirgul buketlar har xil 80 mingdan boshlanadi.
Qoldirib shunaqami yoki bu bayram uchun maxsus narxmi?
5-10% qimmatroq bo'lishi mumkin.
Bayramda oshadan ertaga endi yana.
Ha.
Toshkentning Mirobod bozorida gul sotadigan Ahmadjonning aytishicha 8 mart kuni gul qimmatlash tabiiy bir holdir.
Aslida atirgulni 5000dan 12000-15 minggacha o'zi ayollarga gul, o'shanga ayollar gul bilan xursand bo'ladi. O'shanga ayollar gul berishi kerak.
Bayram ayollari.
Ahmadjon akaning aytishicha, gul narxlarini sotuvchilar emas, pastavchiklar belgilaydi. Menga qolsa bayram kuni gullarni ayollarga bepul tarqatardim, deydi Ahmadjon aka. Narx-navo qimmatlanganiga qaramay 8-mart arafasi Toshkentning Le Bouton gul do'koni savdogarlar bilan liq to'la, sotuvchilar tinim bilmaydi.
Но у меня сейчас вообще даже времени нету разговаривать. Очень много клиентов сейчас и заказов. У нас в основном идут композиции, подарочные упаковки, то есть вот так вот.
Hozir gaplashishga ham vaqtim yo'q. Xaridorlar, buyurtmachilar juda ko'payib ketgan. Bizda gulni o'zi sotilmaydi, sovg'a kompozitsiyalari va bezaklari bilan sotamiz. Xaridor ko'paygan, ertaga yana ko'payadi, deydi Toshkentdagi Le Bouton do'koni sotuvchisi Svetlana. Toshkentdagi Atir Upa do'konlari ham bayram arafasi xaridorlarga to'la. Savdo qaynayapti, qo'llariga ilgan brendlarni olib ketishyapti. Albatta, har kimning fikusi har xil, lekin 8-mart arafasida hammasi ketadi, deydi Begim Perfume Gallery do'koni sotuvchisi.
Конечно, не как всегда, а ну очень хорошее. У нас всё берут.
Ага.
Все бренды, которые представлены у нас в магазине, расходятся. Вкусы, конечно, разные и много уходит.
O'zbek ayollarining bayram orzusi ularning moliyaviy holatiga qarab tafovutlanadi. Kimdir 8-martda qimmatbaho fransuz atirini, kimdir bir dasta gul, kimdir esa hech bo'lmasa bayram kuni dasturxoni but bo'lishini orzu qiladi. Toshkentlik Muhabbat opa uchun 8-mart kuni uyidagi hech bo'lmaganda muzlatkichining yeguliklar bilan to'la bo'lishi ham bayram. Poytaxtliklarning ozodlikka aytishicha bayram arafasi bozorlarda umumiyatla narx-navo, xususan oziq-ovqat narxlari ko'tarildi. Toshkentda shu kecha kunduzda kartoshka, piyoz va sabzi narxi 1000 so'mdan oshib ketgan, mol go'shti 22 000 so'm, o'simlik yog'ining 1 litri 7000 so'mgacha yetgan, unning kilogrammi 2000-2500 so'm. Bayram bizga qanchaga tushishini tasavvur qilavering, lekin ayollarimiz uchun hech narsani ayamaymiz, ayniqsa ularning bayrami 8-mart kuni, deydi toshkentlik Baxtiyor aka.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Toshkent viloyatining rasman amalda bo'lgan hokimi Rustam Xolmatovga nisbatan uyushgan jinoiy guruh rahbari degan ayblov ilgari surilgan. Bu haqda O'zbekiston xavfsizlik idoralariga yaqin O'zmetronom nashri ishonchli manbalariga tayanib ma'lumot tarqatdi. Ayni xabarda Rustam Xolmatovning yaqin kunlarda ishdan ozod qilinishi kutilayotgani ham bildiriladi.
O'zbekiston hukumatidagi ishonchli manbalarga tayangan toshkentlik jurnalistlar tez orada prezident Islom Karimovning Toshkent viloyatiga borishi va hokim Rustam Xolmatovni keskin tanqidlar bilan ishdan olishi kutilayotganini xabar qildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi manbalarga tayangan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdagi ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi davlat idoralariga hokim Rustam Xolmatov faoliyatini tahlil qilish va tezkor hisobot hozirlash vazifasi berilgan. Tashanovga ko'ra, Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashida kutilayotgan davlatdan tashqari sessiyaning yaqin kunlarda bo'lishi kutilmoqda. Ozodlik muxbiri rasmiy manbalarga tayangan mustaqil jurnalist tarqatgan bu xabar ortidan Toshkent viloyati hokimligi va boshqa tashkilotlar bilan bog'landi. Viloyat hokimligining tashkiliy masalalar bo'yicha bo'limi xodimlari bu xabarlarni aniq faktlarga asoslanmagan deya inkor qildi. Ayni paytda O'zbekiston hukumatidagi anonim manbalarga tayangan Abdurahmon Tashanov O'zbekistonning strategik ahamiyatga ega bo'lgan viloyatiga hokimlikka nomzod sifatida 2 mulozimning nomi rasmiy doiralarda tilga olinayotganini aytdi. Bulardan biri O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vaziri Zafar Ro'ziyev nomzodi, ikkinchisi esa hozir Andijon viloyatiga hokimlik qilayotgan Ahmadjon Usmonov nomzodi. 2008-yildan beri Toshkent viloyatiga hokimlik qilayotgan senator Rustam Xolmatov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining ilm, fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari bo'yicha qo'mita a'zosidir. Senat uz saytida berilgan xabarga ko'ra, Xolmatov 98-2000-yillar oralig'ida Toshkent shahrining Chilonzor tumani hokimi bo'lgan, 2000-2003-yillar oralig'ida esa Toshkent viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, viloyatning qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasiga rais bo'lgan. 2003-2008-yillar davomida viloyatning Quyichirchiq tumani hokimi, 2008-yilning 16-dekabrida esa O'zbekiston prezidenti tomonidan Toshkent viloyati hokimi etib tayinlangan. unga qadar qariyb 3 millionga yaqin aholisi istiqomat qiladigan va respublikaning ma'muriy jihatdan muhim hisoblangan bu viloyatiga Ziyoviddin Niyozov rahbarlik qilgan edi. Rustam Xolmatovning ishdan olinishi mumkinligi haqidagi xabar ilk bor 2011 yilda paydo bo'ldi. 2011 yilning sentyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyuta va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti viloyat hokimligining ayrim mas'ul shaxslari ustidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tekshiruv boshlagani aytilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'zbekiston davlat tizimlaridan birida ishlaydigan manba tergov jarayoni boshlanishiga viloyat hokim o'rinbosarlaridan birining hokimga qarshi yozib bergan arizasi sabab bo'lganini aytgan edi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidan bo'lgan 52 yashar Rustam Xolmatovning asli kasbi iqtisodchidir. U 1999 yilda Shuhrat ordeni bilan, 2000 yilda Mehnat Shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Ayni paytda Rustam Xolmatov Toshkent viloyatidagi uyushgan jinoiy guruhning yetakchisi sifatida ko'rilmoqda va unga shunday ayblar ilgari surilmoqda.
Dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, 2012 yilda dunyo bo'yicha deputat ayollar soni qariyb 1%ga ko'paygan. O'zbekistonda vaziyat qanday? Rossiyadagi qaytga olinmagan Novaya Sila siyosiy partiyasi mamlakat prezidenti Vladimir Putin ma'muriyatiga 100 ming kishi imzolagani aytilayotgan hujjatni taqdim etdi. Bunda Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan viza rejimini joriy qilish so'ralmoqda. Shuningdek, dastur davomidan o'rin olgan erkin mikrofonda O'zbekistonda noqonuniy biznes bilan shug'ullangan 24 yoshli yigit hikoyasini tinglaysiz, hamda dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Demak, aziz tinglovchi, dasturlarimiz davom etadi. Shuningdek, eslatib o'tsam, shu o'rinda, demak, siz aziz tinglovchi dasturlarimizga Skype orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Ozod Skype bu biz bilan bog'lanish uchun siz uchun eng qulay imkoniyatlardan biri. Rossiyadagi qaytga olinmagan Novaya Sila, yangi kuch siyosiy partiyasi mamlakat prezidenti Vladimir Putin ma'muriyatiga 100 ming kishi imzolagani aytilayotgan hujjatni taqdim etdi. Bu talabnomaga imzo chekkanlar Markaziy Osiyo va Kavkaz orti davlatlari bilan viza rejimini joriy qilishni so'ramoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston bilan viza rejimini kiritish tashabbuschilari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
2013 yilning yanvar oyida Novaya Sila tashkiloti internetda stop migratsiya ommaviy harakatini boshlab petitsiyaga 100 mingdan ortiq fuqaro imzosini yig'ishga erishdi, deya xabar berdi Ozodlikka tashkilot rasmiy vakili Artyom Chujin.
Petitsiya udalось сдать, ответ в течение 30 суток будет. Соответственно, пока проверяются все эти дела. Вот, но это не последняя подача будет.
Petitsiyani topshirdik, javobi 30 kun davomida beriladi. Chunki uni tekshirishga ham vaqt ketadi. Ammo bu oxirgi talabnoma emas. Mintaqalardan kelayotgan hujjatlarni hisobga olib, uning ortidan yana bir necha ming ovoz jo'natilishi kutilmoqda. Internetdagi kampaniyamiz ham yakuniga yetgani yo'q, u davom etyapti. Hozircha viza rejimini joriy qilishga 100 ming kishi ovoz berdi. Hammasi tekshirilib, talabnoma keyin Davlat Dumasiga topshiriladi, deydi petitsiyani prezident devoniga topshirishda ishtirok etgan Novaya Sila partiyasi faoli Artyom Chujin. Migrantlar jinoyatchilik va narkotik, yuqumli kasalliklarning kirib kelishiga, maosh va daromadlarimizning kamayishiga sababchi bo'lmoqda. Bu buzg'unchi to'lqinni to'xtatish mumkin va zarur. Noqonuniy migratsiyaning asosiy oqimi kelayotgan sobiq Sovet Markaziy Osiyosi va Kavkaz orti davlatlari bilan viza rejimini joriy qilish kerak, deyiladi lavha efirga tayyorlanayotganda 107 mingdan ortiq kishi imzolagan petitsiya muqaddimasida. Harakat tashabbuschisi, hozircha davlat qaydidan o'tmagan Novaya Sila partiyasi yetakchisi Valeriy Solovey Ozodlik bilan suhbatda Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z chiqishlaridan birida, jumladan internetda 100 ming ovoz yiqqan har qanday tashabbus Rossiya hukumati tomonidan ko'rib chiqilishi kerak, deya ta'kidlaganiga tayanib, bu aksiyaga qo'l urganini gapiradi.
Цели акции: введение визового режима с государствами Центральной Азии и Закавказья. Это стратегическая.
Markaziy Osiyo va Kavkaz orti mamlakatlari bilan viza rejimining joriy qilinishi aksiyamizning asosiy maqsadidir. Bu bizning strategik rejamiz. Joriy vazifamiz esa fuqarolik to'g'risidagi qonunga yangi o'zgartirishlar kiritishdir. Undagi ayrim moddalarga binoan, masalan, Rossiya fuqaroligini olish uchun rus tilini bilish ham mamlakat hududida daromad manbayiga ega bo'lish ham shart emas. Bunday tartib dunyoning birorta mamlakatida yo'q, deya ishontirdi Novaya Sila partiyasi yetakchisi Valeriy Solovey. Aksiya tashabbuschilariga ko'ra, zudlik bilan joriy qilinishi talab etilayotgan viza rejimi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hamda Armaniston va Ozarbayjon bilan o'rnatilishi kerak. Putin nomiga yuborilgan nomada Ichki ishlar vazirligi Vladimir Kolokoltsev ovoza qilgan ma'lumotlar ilova qilinadi. Vazir Moskvada sodir etilayotgan qotilliklarning 70%, zo'rlashlarning 70%, o'g'irliklarning 50% va umumlashtirilganda og'ir jinoyatlarning 50% dan ziyodrog'i muhojirlar tomonidan sodir etilayotganini ta'kidlagan. Biroq bu hujjatda migrantlar deganda Shimoliy Kavkaz yoki Rossiyaning boshqa mintaqalaridan Rossiya poytaxtiga kelganlar ham tushunilishiga e'tibor berilmaydi. Valeriy Solovey o'zi boshqarayotgan norasmiy tashkilot tashabbusi Dumadagi yirik siyosiy birlashma va fraksiyalar tomonidan qo'llab-quvvatlanishini aytadi.
Bu umid, во-первых, reaksiya уже есть, потому что фракция Компартии поддержала нашу инициативу. Они же предложили сами теперь уже ввести визовый режим в Центральной Азии.
Buning ta'siri allaqachon sezildi. Bizni Kompartiya fraksiyasi quvvatladi. Ularning o'zlari Markaziy Osiyo bilan viza joriy qilishni taklif etdi. Ishoning, biroz muddatdan keyin unga LDPR qo'shiladi. Keyin qolgan siyosiy kuchlar, partiyalar va siyosiy rahbariyat birin-ketin qo'shilishga majbur bo'ladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda migrantlarni Rossiyadan ketkizish tarafdori bo'lgan Novaya Sila partiyasi rahbari Valeriy Solovey.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Parlamentlararo ittifoq xalqaro tashkiloti dunyo mamlakatlarida ayol deputatlar haqidagi statistik ma'lumotlarni e'lon qildi. Tashkilotga ko'ra, 2012-yilda dunyo bo'yicha deputat ayollar soni qariyb 1% ga ko'paygan. Parlamentlararo ittifoq xalqaro tashkiloti 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida dunyodagi ayol deputatlar haqida e'lon qilgan hisobot jahon davlatlari parlamentlari 2013-yil 1-fevralga qadar taqdim etgan ma'lumotlari asosida tuzilgan. 190 ta davlat parlamenti a'zolari haqidagi ma'lumotni o'z ichiga olgan ro'yxatdagi har bir davlatning o'rni deputat ayollar soniga qarab belgilangan. Ro'yxatda Markaziy Osiyo davlatlari ichida Afg'oniston eng yuqori 36-chi o'ringa, Qozog'iston 49-chi, Qirg'iziston 54-chi, O'zbekiston 60-chi, Tojikiston 72-chi va Turkmaniston 82-chi o'ringa qo'yilgan. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Senatining Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bilan telefon orqali bog'lanib, ayollarning siyosiy faolligi haqida suhbatlashdi. Hozir ushbu suhbatdan bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Qancha foiz deputat ayollarni tashkil etadi O'zbekistonda? Qanchalar faol o'zbek ayollari mana shu siyosat yurishida, davlatni boshqaruvda?
Hasan aka, savolingiz uchun rahmat. Haqiqatan ham hozir bayram arafasida turibmiz. E'tirof etmasdan bo'lmaydi. Bizni davlatimizning siyosati ayolga bo'lgan munosabat va ayolga bo'lgan e'tibor, ehtirom. Chunki 21 yil oldin O'zbekiston o'zini mustaqilligini e'lon qilgandan boshlab jamiyatni va davlatni boshqaruvida liberallashuvida ayolsiz hech qanaqa oilani, jamiyatni, davlatni tasavvur qilib bo'lmaydi. Uchinchidan ham e'tiborim shunga yarasha. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta asosiy qonunimizda ham, konstitutsiyada ham ayol bilan erkak tenglik huquqi berilgan. Konstitutsiyaga asosan qator qonunlar qabul qilingan. Huquqlar erkaklar bilan ham tepating.
Parlamentaro ittifoq hisobot chiqardi 2012-yil davomida salkam 1%ga ko'payibdi deputat ayollar soni dunyo mamlakatlarida. O'zbekistondagi deputat ayollarimiz qancha ular?
Mana O'zbekistonda qonunchilik palatasida 22% deputatlar tashkil qiladi. Yuqori palata bo'lmish senatda 15% senatorlar tashkil qiladi. Albatta, bizi davlatimiz rahbari, bizi hukumatimiz ayollarga bo'lgan mana saylovga oid qonunchilikda ham, bizi asosiy qonunimizda ham ayollarni qonun chiqaruvchi hokimiyatdagi o'rniga alohida e'tibor berib, mana shu foizni belgilab bergan. Bizi ayol deputatlarimiz, ayol senatorlarimiz juda faol ishtirok etishyapti. Nafaqat parlament hayotida, balki jamiyat va davlat qurilishida, jamiyat va davlat hayotida. Ham ona, ham ayol, ham O'zbekiston erkin fuqarosi sifatida, ham parlament, ham siyosiy arbob. Ham mana misol uchun olima ayollarimiz qancha, akademik ayollarimiz bor. Maqtanishga arzigulik ishlarimiz juda ko'p Hasan aka.
Demak, O'zbekiston Senati qo'mita raisi Svetlana Ortiqova bilan suhbatni to'liq ravishda albatta dastur davomida tinglaysiz. Demak, dasturlarimizni tinglashda davom eting. Endi esa diqqatingizni erkin mikrofonga kelgan bir murojaat bilan davom ettirsam. Demak, erkin mikrofonga Moskvadan qo'ng'iroq qilgan 24 yoshli tinglovchimiz tadbirkor yigitlardan biri. Ismini oshkor qilmayotganimiz tadbirkor yigitga ko'ra u Rossiya mobil telefonlarning sim kartalarini O'zbekistonga olib kelib, mamlakat aeroportlarida noqonuniy ravishda sotib biznes qilgan. Bir oyda 25 ming AQSh dollari miqdorida sof daromad ko'rganini aytgan tadbirkor yigitga ko'ra, uning O'zbekistondagi noqonuniy biznesiga Ichki ishlar vazirligida ishlovchi shaxslardan biri rahnamolik qilgan. Suhbatdosh bugungi kunda o'zining bu biznesi tortib olingach, ozodlikka telefon qilib, noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanganiga iqror bo'lishga qaror qilgani haqida gapirdi.
Endi qonunan har bir sim kartani biz birovning nomiga to'g'ri berishimiz kerak. Lekin biz qonunan ishlamasdik o'sha vaqtlari. Endi ishimiz borini aytib qo'yaylik. O'sha yerda biz katta akalar bilan kelishib, birinchi ketib Toshkentdan, Namangandan, Andijon, keyin Qarshi, keyin Termizda ish boshladik.
Anchagina katta biznes bo'lgan ekanda, shuncha viloyatda.
Juda katta, juda kattagina biznes faoliyat bo'lyapti. Endi men nima demoqchiman? Har bir aeroportda o'zini bir ushlagan bir kattakon akalari bilan kelishib, o'sha yerda yashirincha ishlaganimiz uchun pul berardik.
Ha, demak, tashab turardingizlar ularga. Sir bo'lmasa
qanchadan? Tashab turardik.
Sir bo'lmasa oyiga qanchadan tashardingizlar?
Kuniga 20 ming so'mdan odam boshiga berardik. Toshkentda 3 odamimiz bor edi. Andijonda 2, Namanganda 3, Farg'onada 1, Termizda 1, Qarshida 1. Chunki ular o'sha yerda har bir odamlarimiz boshiga pul berardik. Keyinchalik o'sha yerda qanday misol muammo bo'lsa yoki milliy xavfsizlikdan yoki ichki ishlardan kelib qolsa bir yerga bo'lib qolsa bizga ogohlantirishardi.
Bu akalar o'sha aeroportda o'zida ishlasharmidi yo boshqa biror bir organdan qo'ng'iroq orqali nimalaringiz bitarmidi, muammolaringiz?
Bu endi baribir organ odamlari, aeroportda odamlari bu ishga unay qilolmasdi. Endi qaysi organlarga ham aytolmayman, uzri organ odamlari edi. Endi nima demoqchiman? Biz bu sohada bir yil ishlab, endi o'zimizni maramizga bir yaxshi natijalarga erishgan vaqtimiz yana o'sha bolt urildi ishimizga. Biz endi kengaytirdik, yana boshqa viloyatlarga endi o'zimizcha kengayish niyatimiz bor edi. Lekin o'rtada bizda o'zi tekshiruv boshlandi. Birinchi Toshkentda, keyin Vodiy tarafda, keyinchalik mana oxirgi marta Termizda tekshiruv bo'ldi.
Bir yil bemalol ishlabsizlar. Nima, tashamik qo'ydingizlarmi, kimgadir?
Nimaga bo'ldi? Nimaga? Chunki bu sohada juda katta pul aylanardi. Albatta tashlanardi. Chunki sovg'a salom bitta 20 ming so'mdan cheklanib qolmasdik.
Sir bo'lmasa, uka, sir bo'lmasa, siz aytayapsizki, juda katta pul aylanardi deb. Taxminan qancha aylanardi bir kunda o'sha barcha viloyatlarni qo'shganda?
Endi bir oyligini hisoblab aytishim mumkin men sizga.
O'sha
O'zbekiston hisobida taxminan 25 ming dollar atrofida falsa foyda kelardi.
Bu hali tashab turganlaringizdan qilingan xarajatlardan tashqari.
Tashqari.
Yo, agar bir oyda 25 ming dollar foyda bo'lgan bo'lsa, anchagina bir yerda qancha ishladingiz?
Nima uchun mumkin? Shuning orqasidan nafsiga bitta uy oldim, bitta yaxshi mashina oldim.
Demak, O'zbekistonda noqonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanib biznes qilgan 24 yoshli bu tinglovchimiz bilan suhbatni siz dastur davomida to'liq tinglash imkoniga egasiz. Demak, dasturimizni kuzatishda davom etasiz degan umiddamiz. Hozir esa aziz tinglovchi shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Avtosanoat shirkati 2014-yilda Yevropech standarti talablariga javob beradigan Nexia va Matiz avtomobillarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Shimoliy Koreya dushmanlarga qarshi oldini oluvchi yadroviy hujum uyushtirish bilan tahdid qildi. Koreya yarim orolida taranglik keskinlashayotgan paytda Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda Qo'shma Shtatlar yadroviy urushni boshlash niyatida bo'lgani bois biz agressor istiqomlariga oldini oluvchi yadroviy hujum uyushtirish huquqini saqlab qolamiz deyiladi. Filippin hukumati Suriya isyonchilarining BMT tinchlikparvar kuchlari safida xizmat qilgan filippinlik 21 askarni garovga olganini qattiq qoralab, ularning ozod etilishini talab qildi. Rossiya sudi Bolshoy teatr solistini mazkur teatr badiiy rahbariga hujum qilganlik aybi bilan hibsga olish to'g'risida hukm chiqardi. Rossiyalik taniqli aktyor Andrey Panin o'z uyida o'lik holda topildi. 50 yoshli Paninning jasadi payshanba kuni uning Moskvadagi kvartirasida bosh miya jarohati bilan topildi. Kvartirada bosqinchilik alomatlari bo'lmagani va gap suiqasd haqida ketmayotgani aytilmoqda. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. Saytimizga yana bir bor eslatib o'taman. Sayfon va ozodlik mobi proksilar orqali yo'l topa olasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com ozodlik radiosi.
Shuningdek, ozodlikni Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Shu o'rinda eslatib o'tsam, shaxsan mening Facebook'dagi sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz topa olasiz. Albatta, sizni Facebook'dagi do'stlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Demak, dasturimizda endi diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Payshanba kuni Afg'oniston poytaxti Kobulda Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida yuzlab afg'on ayollari tomonidan norozilik namoyishi o'tkazildi. Ayollar mamlakatda ularga nisbatan zo'ravonliklar ko'payganidan shikoyat qilib, hukumatdan ayollarga nisbatan ayollarni himoya qiluvchi qonunlarni mustahkamlashni talab qilganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Yuzlab kishi afg'on ayollar poytaxt Kobul ko'chalarida norozilik namoyishi o'tkazib, mamlakatda qonunlar durust bir shaklda amalda tatbiq etilishini so'rab shiorlar berdilar. Shuningdek, namoyish ishtirokchilari Afg'onistonda hozirgi kunda ham ayollarga qarshi zo'ravonliklar davom etayotganini ta'kidlab, Afg'onlar yurtida tinchlik ta'minlanib, adolat va qonun hokimiyati tatbiq etilmagunga qadar ayol qatlami o'z insoniy haq-huquqlaridan bahramand bo'la olmasligini o'qtirdilar. Soni yuzlab kishini tashkil etgan namoyishchi ayollar Afg'oniston Milliy Kengashi binosi oldida to'planib, ulardan biri mamlakat rahbari Hamid Karzayga xitoban yozilgan xatni o'qidi. Mazkur xatning bir qismida
Janob rais jamhur, ma zanani Afg'oniston xohone az bayn bordani xushunat hoyiga
Janob Karzay, sizdan biz afg'on ayollar mamlakat bo'ylab ayol qatlamiga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar to'xtatilishini so'raymiz. Biz mamlakatda shaffof va adolatli saylovlar o'tkazilishi tarafdorimiz deyilgan. Ayollar xalqaro kuni oldidan Afg'onistonning ayrim shaharlari, jumladan poytaxt Kobulda davlat hamda nohukumat idoralar tarafidan yig'inlar o'tkazilmoqda. Ushbu munosabat bilan o'tkaziladigan marosimlarda ayollarga qarshi zo'ravonliklar jarayonining oldi olinishi hamda davlat idoralarida afg'on ayollar soni oshirilishi ta'kidlanadi. Panshanba kuni poytaxt Kobulda madaniy jamoatchilik tomonidan o'tkazilgan namoyish ishtirokchilaridan boshqa biri Afg'oniston parlamenti darvozasi oldida baland ovoz bilan mana bularni tilga oldi.
Ma az hukumat xohani jilovgirihani xushunat hastim. Ma zanon xohani huquqimon hastim.
Biz Afg'oniston hukumatidan afg'on ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun bor imkonlardan foydalanishini so'raymiz. Davlat idoralarida kun sayin avj oladigan korrupsiya va poraxo'rlikdan bezganmiz. Rasmiy Kobul ayollarni siyosiy faoliyatlarda ko'proq hissa qo'shishlari uchun lozim choralar ko'rishi kerak.
Va hamchiron tavajjuhi harchi beshtari hukumat ro dar azbayn bordani xushunat.
O'tgan 10 yil davomida mamlakatda ayollar haq-huquqlarini himoya etish yo'nalishida hukumat chorchubasida ayollar ishlari bo'yicha vazirligi hamda o'nlab nohukumat idoralar faoliyat olib borishiga qaramay, hozirgi kunda ham afg'on ayollarga qarshi zo'ravonliklar davom etayotgani aytiladi. Qizlar bevaqt zo'rdan turmushga chiqariladilar. Ayrim mintaqalarda ular ta'lim va tahsil olish huquqidan man etiladilar. Hisobotlarga qaraganda, o'tgan yillar davomida o'nlab afg'on ayol qatl etilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Navbatdagi mavzumiz ham xalqaro mavzuda AQSh Kongressidagi respublikachilari, respublikachi senatorlar prezident Barak Obama Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimiga ko'rsatgan nomzod bo'yicha ovoz berishni to'xtatish urinishlarini davom ettirmoqda. Jon Brennan nomzodiga qarshi chiqayotgan respublikachilar Oq uy ma'muriyatidan Amerikaning pilotsiz uchqichlari mamlakat hududida terrorchilikda gumonlanayotgan AQSh fuqarolariga qarshi qo'llanilmasligiga oid aniq kafolatlarni talab qilmoqda.
AQShning Kentucky shtatidan saylangan senator Rand Paul 6 mart kuni Jon Brennanning Markaziy razvedka boshqarmasi direktorligiga tayinlanishini ataylabdan paysalga solish harakatlarini boshladi. Paul Obama ma'muriyatidan Qo'shma Shtatlar terrorchilikda gumonlangan AQSh fuqarolariga qarshi mamlakat ichkarisida pilotsiz uchqichlar ishga solinmasligi to'g'risida aniq bayonot e'lon qilishni talab qilmoqda. Senatorlar Brennan nomzodi bo'yicha ovoz berishni ortga surish maqsadida 6 mart kuni tungacha qasddan uzundan uzoq nutqlarini qilishda davom etdi. Nomzod tasdiqlanishi uchun 100 kishilik senatda 60 ta ovoz to'planguncha senatorlar istagancha nutq so'zlashi mumkin. Shu bois ko'pchilik ovoz qachon to'planishini aniq aytish qiyin. Joriy hafta boshida AQSh bosh prokurori Erik Holder senator Polga yuborgan maktubida terrorchilikda ayblanayotgan amerikaliklarga qarshi AQSh hududida pilotsiz uchqichlardan hujum qilinishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmasligini ma'lum qildi. Holder o'z maktubida Obama ma'muriyatining bunday hujumni amalga oshirish niyati yo'qligini e'tirof etgan holda nazariyada favqulodda vaziyat, masalan, 2-chi jahon urushi paytidagi Pearl Harbor hujumi yoki 11 sentyabr xuruji kabi holat vujudga kelib qolgudek bo'lsa, buni ehtimoldan soqit qilib bo'lmasligini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar pilotsiz uchqichlarni Pokiston, Afg'oniston va Yamanda terrorchilikda gumonlanayotgan nishonlarga qarshi muntazam ishlatib keladi. Tanqidchilar bunday hujumlarda jangarilar bilan birga ko'plab tinch fuqarolar halok bo'layotganini aytib keladi. Oq uy ma'muriyati AQShga hujum amalga oshirilishi muqarrar ekaniga oid xabarlar olingan holda terrorchilikda gumonlanayotgan amerikaliklarga qarshi pilotsiz uchqichlarni qo'llash huquqini saqlab qolishga oid maxfiy hujjatlar oshkor etilishi ortidan xavotirlar yangray boshladi. Fuqaroviy erkinliklarni himoya qiluvchi faollar bunday hujum fuqarolarning konstitutsiyaga ko'ra kafolatlangan sud tergovi huquqini buzadi demoqda. Chorshanba kuni Washington vaqti bilan tushda Senatdagi nutqni boshlagan Rand Paul jumladan bunday dedi.
I rise today to begin to filibuster John Brennan's nomination for the CIA.
Men bugun Jon Brennanning Markaziy razvedka boshqarmasi rahbarligiga tayinlanishini paysalga solish maqsadida minbarga chiqdim. Men charchab gapira olmay qolgunimcha gapiraman. Men mamlakatimizning bu sohildan narigi sohiligacha konstitutsiyamiz muhimligi, sizning juri tomonidan sud qilinish huquqingiz qimmatbaho ekani, hech bir amerikalik Amerika yerida ayblov e'lon qilinmay turib, sud tomonidan aybdor deb topilmaguncha pilotsiz uchqich bilan o'ldirib bo'lmasligini anglab yetkunlaricha qancha vaqt talab qilinsa, shuncha gapiraman.
Without first being found to be guilty by a court.
Dedi vaqtni cho'zish maqsadida nutq boshlagan senator. Pilotsiz uchuvchilar dasturining asosiy mualliflaridan biri sanalgan Brennanning oxir-oqibat Senatdagi ko'pchilik tarafidan Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimiga tayinlanishi kutilmoqda. Tanqidchilar 2011-yil sentyabrda Yamanda AQShning ikki fuqarosi, musulmon ulamosi Anwar al-Avlaki va Samir Xonlar Amerika rasmiylari tomonidan hech bir ayblov e'lon qilinmagan holda pilotsiz uchqich hujumida o'ldirilganini qayd etishadi. Bu voqeadan 2 hafta o'tib pilotsiz uchqich hujumida Avlakiyning Amerikada tug'ilgan 16 yashar o'g'li o'ldirilgan edi. Rasmiylar Al-Avlaki bir necha xuruj, jumladan 2009-yilda Rojdestvo bayrami arafasida Detroitga uchib ketayotgan samolyotda amalga oshmay qolgan hujumni rejalashtirganlikka aloqador bo'lganini aytib keladi. Pilotsiz uchqichlar dasturi Jorj Bush prezidentligi davrida boshlangan, lekin ularni ishlatish ko'lami Obama 2009-yilda iqtidorga kelganidan beri sezilarli tarzda oshgan. AQSh Senatida qaror qabul qilinishini ataylab paysalga solishga qaratilgan nutq bo'yicha rekord marhum senator Strom Trumanga tegishlidir. U 1957-yilda fuqaroviy huquqlar aktiga qarshi 24 soat davomida nutq so'zlagan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari ilk bor efirga uzatilganiga 18 mart kuni 60 yil to'ladi. Ushbu sana oldidan biz Ozodlik radiosi o'zbek xizmatida ishlagan keksa jurnalistlar xotiralarini e'lon qilib kelyapmiz. Bugungi suhbatdosh Ozodlik radiosi uchun eng qiziq davri bo'lgan mustaqillik davrida Toshkentda jurnalist bo'lib ishlagan Furqat Yakvalxo'jayev bilan suhbatdir.
Har bitta matbuot anjumanida prezidentga beriladigan bu o'zim ichimda biz kamida 50-60 talab savollar bo'lardi. Lekin men o'zimcha o'sha anjumanni ketishiga qarab, u yerdagi sharoitga qarab, muhokama qilinayotgan mavzularga qarab o'sha o'tirgan joyi o'zida mana solchim bugun mana bu mavzudagi savol o'zini oqlamaydi. Mana bu mavzudagi men o'zimni o'zim o'sha paytda misolchun qanaqadir aytaylik o'sha paytdagi davrga qarab turib o'zimni moslardimda savollarimni ham o'shanga qarab turib rejalashtirardim. Bizda misol uchun savolni berish, savolni ko'rish masalalarida biror bir rasmiylar tomonidan yoki norasmiylar yoki radioni o'zini ma'muriyatda meni oldimga anaqa shaklda savol berasan, anaqa shaklda savol bermaysan degan masalalar bo'lmagan. Keyin
hozirgi kunda mana bu o'sha prezidentni jig'iga tegadigan, uni jahlini chiqaradigan mavzular, savollar nimadan iborat edi? Rasman bergan holatlar bo'lgan. O'shanaqa jig'iga tegadigan holatlar nimalar, qanaqa savollar edi? Shuni bilarmidingiz?
Ya, hammasi misol uchun bir narsa bordi. Siz har holda matbuot anjumaniga borganingizda misol uchun o'sha prezidentni psixologiyasini ham, prezidentni hozir kunda misol uchun qiynab turgan muammolar hamma narsani o'zingiz bir jurnalist sifatida kuzatib har bitta mana misol uchun o'sha paytda o'sha jurnalistlar bor ediki prezidentni nutqlarini o'qimasdi yoki misol uchun prezidentni deylik intervyularini ko'rmasdi yoki bo'layotgan voqealar bilan qiziqmasdi, lekin prezidentga savol berish uchun har bir narsadan ogoh bo'lib borish kerak edi. Misol uchun nima ma'nodaki prezident nima bilan yashayotganini o'zingiz ayollar mana mana bu masala bugun bu uchun qiziq, mana shu masalani ko'tarsa misol uchun prezidentga mana mana bu tomonlarini ochib berish uchun imkoniyat ham bo'ladi, ayni paytda o'zim ham mana bu narsani bilib olaman degan o'yla kechardi. Demokratiyaning eng asosida prezidentni mana shunaqa murosaviy madoraga keltiradigan yo'nalishda aytaylik ozodlikni ham qanaqadir ulushi borligi, mana shunda o'zini hissasini qo'shganligi, jumladan men ham matbuot anjumanlarga shu narsa imkoniyatlari yaratilganligidan juda ham xursand edimda. Ba'zi paytlarda prezidentni o'zi ham misol uchun qani Furqatdirdi. Keyin bir kun Samarqanddagi bir anjumanda ko'zimni yumib eshitib turganimda uxlab olsammi deb hammani oldi gapirgan, o'zim uyalib ketganman. Aslida uxlab o'tirganimni yo'q edi. Xayolan misol uchun o'sha gaplarni eshitib, nima haqida ketayotgani, qaysi qaysinga odam xayol surib o'ylab o'tiradiki.
Faqatcham mana Toyir aka bilan gaplashganimda Toyir aka aytdiki, demak, Gorbachyovning perestroykasi paytida ozodlikni eshitadiganlar juda ko'payib ketdi dedi. Biz Temurxo'ja aka borgandan bilamiz-da, buni O'zbekistonga borganda juda favqulodda qahramon sifatida bordi. Endi siz paytingizda qanaqa bo'ldi odamlar, oddiy odamlar munosabati?
Endi bilasizmi, birinchi navbatda baribir ozodlik deganda odamlar rasmiy idoralarnikini chetga qo'yib turing-ku, oddiy odamlar ham birinchi mikrofon tutayotgan paytlarida juda ham qiyin edi. Endi misol uchun bizni o'sha paytimizda meni shaxsan baxtimga Erk partiyasini o'sha radiodan sal naroda binosi bor edi, hozir prokuraturaga berilgan bino, o'sha yerda rasmiy idorasi edi. U yerda misol uchun aytaylik asosiy vaqtimni, misol uchun keyin radiodan shu ozodlik bilan hamkorlik qilganim uchun 92-yilda radiodan haydab yuborishdan keyin asosiy vaqtim o'sha Erk demokratik partiyasining binosida o'tardi.
Demak, bu Ozodlik radiosining sobiq muxbiri jurnalist Furqat aka Akval Xo'jayev bilan suhbatida. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek xizmatining tashkil topganiga 60 yil to'lishi bilan munosabati bilan turkum maqolalarimizni saytimiz va efirlarimiz orqali albatta kuzatib boring. Demak, dasturimizni endi yuqorida tilga olganimiz mavzu bilan yana davom ettiramiz. 2012-yilda dunyo bo'yicha deputat ayollar soni qariyb 1%ga ko'paygan. O'zbekistondagi vaziyat bo'yicha O'zbekiston Senati qo'mita raisi Svetlana Ortiqova bilan suhbatdan bir parchani tinglagandingiz. Hozir ushbu suhbatni to'liq ravishda efirga qo'ysam.
Qancha foiz deputat ayollarni tashkil etadi O'zbekistonda? Qanchalar faol o'zbek ayollari mana shu siyosatni yuritishda, davlatni boshqaruvda?
Hasan aka, savolingiz uchun rahmat. Haqiqatan ham hozir bayram arafasida turibmiz. E'tirof etmasdan bo'lmaydi. Bizni davlatimizning siyosati ayolga bo'lgan munosabat va ayolga bo'lgan e'tibor, ehtirom. Chunki 21 yil oldin O'zbekiston o'zini mustaqilligini e'lon qilgandan boshlab jamiyatni va davlatni boshqaruvida, liberallashuvida ayolsiz hech qanaqa oilani, jamiyatni, davlatni tasavvur qilib bo'lmaydi. Uchinchidan ham e'tiborim shunga yarasha. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta asosiy qonunimizda ham, konstitutsiyada ham ayol bilan erkak tenglik huquqi berilgan. Konstitutsiyaga asosan qator qonunlar qabul qilingan. Huquqlar erkaklar bilan teppa-teng.
Parlamentaro ittifoq hisobot chiqardi 2012-yil davomida salkam 1%ga ko'payibdi deputat ayollar soni dunyo mamlakatlarida. O'zbekistondagi deputat ayollarimiz qancha ular?
Mana O'zbekistonda qonunchilik palatasida 22% deputatlar tashkil qiladi. Yuqori palata bo'lmish senatda 15% senatorlar tashkil qiladi. Albatta, bizni davlatimiz rahbari, bizni hukumatimiz ayollarga bo'lgan mana saylovga oid qonunchilikda ham, bizni asosiy qonunimizda ham ayollarni qonun chiqaruvchi hokimiyatdagi o'rniga alohida e'tibor berib, mana shu foizni belgilab bergan. Bizi ayol deputatlarimiz, ayol senatorlarimiz juda faol ishtirok etishyapti. Nafaqat parlament hayotida, balki jamiyat va davlat qurilishida, jamiyat va davlat hayotida. Ham ona, ham ayol, ham O'zbekiston erkin fuqarosi sifatida, ham parlament, ham siyosiy arbob, ham mana misol uchun olima ayollarimiz qancha, akademik ayollarimiz bor. Maqtanishga arzigulik ishlarimiz juda ko'p Hasan aka.
Parlamenti quyi palatasi raisi Dilaromba Toshmuhammedova bu ham bir.
Albatta, juda to'g'ri aytyapsiz. Mana hattoki parlamentni bitta palatani rahbari ayol. Bu ham ayolga bo'lgan e'tibor, ayolga bo'lgan ehtirom. Xotin-qizlar qo'mitasi misol uchun raisi bosh vazirni o'rinbosari deb tanilgan va faoliyat ko'rsatyapti.
So'nggi 10 yil davomida O'zbekistonda parlamentga saylangan ayollar soni ko'paydimi, kamaydimi?
Mani fikrimcha ko'payish bor ayollarni parlamentda ishtiroki. Biz faqat mana misol uchun yuqori palatani yoki quyi palatani aytyapmiz parlament, lekin shuni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Mahalliy kengashlar bor, tuman, shahar, viloyat xalq deputatlari kengashlari bor. U yerda ham ayol deputatlarimiz juda faol qatnashyapti. Erkaklarni ham teppa-teng o'sha mintaqa rivojlanishidagi muammolarni hal qilishda yoki qanaqadir tashabbus bilan chiqishda ishtirok etishyapti. Tuman, shahar, viloyat mahalliy kengashlarida ham ayollarimiz talaygina.
Mustaqillikdan bir necha yil o'tib, O'zbekiston prezidenti ayollarining rolini oshirish uchun yanglishmasam 30% ayollar parlament a'zosi bo'lgan degan kvota ham ajratilgandi menimcha. Hali unga yetib borilmadi-da bu.
Shunga hali yetib borishimiz yo'q. Nimagaki bekorga mana bizning konsepsiyamizda ham huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha milliy dastur kerak. Hozir ayollarni o'qitish masalasi, dunyoqarashi, saviyasini, professionalizm, ularni sportga jalb qilish, ularni har xil tugaraklarga yoshligidan tarbiyalash, bunga juda ko'p sa'y-harakatlar qilinyapti. Xudo xolasa keyingi saylovlarda shu 30%dan ham yuqoriroq bizi ayollarimiz qatnashsa kerak va shu foizini albatta bajaramiz.
Demak, bu O'zbekiston Senatining Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bilan suhbatida. Svetlana Ortiqova bilan hamkasbim Hasanjon suhbatda bo'ldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Yuqorida erkin mikrofonga murojaat qilgan O'zbekistonda noqonuniy biznes bilan shug'ullangan 24 yoshli yigit hikoyasidan bir parchani e'tiboringizga havola qilgandik. Hozir e'tiboringizga ushbu suhbatni to'liq havola qilishdan oldin eslatib o'tsam, demak, bu yigitning ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytishicha, u Rossiya mobil telefonlarining SIM kartalarini O'zbekistonga olib kelib, mamlakat aeroportlarida noqonuniy ravishda sotib biznes qilgan va suhbatdosh bugungi kunda o'zining bu biznesi tortib olingach ozodlikka telefon qilib noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanganiga iqror bo'lishga qaror qilgan.
O'zbekistonda bir ish boshlagandik. Ishimiz aeroportlarda SIM karta sotish tarqatish edi. Bir yil oldin Toshkentda, Namanganda, Vodiyda, Termizda, Qarshida boshlagandik. Moskvaning SIM kartalarini, Moskva Peter SIM kartalarini o'sha yerda biz kelayotgan odamlarga tarqatardik, sotardik.
Demak, Rossiyada sotib olib, O'zbekistonda qayta sotasizlar.
Qayta sotardik, tarqatardik.
Buni qonunan qilarmidingizlar?
Yo'q, qonunan qila olmasdik, chunki qonunan mumkin emas. Biz SIM kartani tarqatardik, shunday. Xohlagan odamlarga qancha kerak bo'lsa, sotardik, tarqatardik, qonunan emas.
Tarqatardik deganingiz bu tekinga tarqatilarmidi?
Ichida puli yo'q SIM kartalarni tekinga tarqatardik, puli borlarni sotardik.
Endi bu o'sha Rossiyadan sotib olingan SIM kartani ustiga qancha qo'yib sotardingizlar? Masalan, qanchadan olardingizlar, qanchaga sotardingizlar?
O'zbekistonda biz 50 rubl SIM karta olardik, 10 rubl SIM karta olardik. Ular bizga tekin berilardi. Bizni bo'ynimizda juda katta oborot aylanardi. Bo'ynimizda depozit qarz sifatida beriladi SIM karta. SIM karta ishlab chiqqandan keyin o'zini oqlaydi va uning ustidan keyin yanada oylik beriladi. Yuan SIM kartasini 50 so'm ichida puli bor, o'shalarda bizga bepul beriladi. 50 so'm 10 so'm puli. Tushunyapsizmi?
Rossiyadan bepul olasiz.
Bepul beriladi, bepul beriladi, lekin o'zimizga qarz sifatida, tushunyapsizmi?
Demak, siz o'sha ichida puli bor, puli yo'q SIM kartalarda tekinga olib kelasiz O'zbekistonga.
Olib
kelasiz. Uni qanchadan sotardingizlar?
50 so'mligini 4000 so'mdan sotardik.
Ha, demak, bu baribir sizlarga tekinga tushgan.
Baribir tekinga tushgan.
Nimaga sizlarga tekinga berardi? Men tushunmadim. Yo Rossiyada tekinga olish mumkinmi?
Rossiyada, chunki bu sohada biz otajon Mana aytayapmanki, o'zi mana 4 yildan beri ishlayman. 4 yildan beri ishlaganimdan keyin to'g'ridan to'g'ri muomala qilamiz. O'tirib hech qanday odam yo'q, misol o'zi bizga ishonch bor, bizga beriladi. U berilgandan juda katta obyomda berilardi. Biz katta obyomda jo'natardik.
Demak, bu sizlarning biznesingizning asosiy ildizi Rossiyada.
Rossiyada o'zida edi, shu bazani O'zbekistonga edi.
Endi qonunan har bir sim kartani biz birovni nomiga to'g'rilab berishimiz kerak. Lekin biz qonunan ishlamasdik o'sha vaqtlari. Endi ishimiz borini aytib qo'yaylik. O'sha yerda biz katta akalar bilan kelishib, birinchi ketib Toshkentda, Namanganda, Andijon, keyin Qarshi, keyin Termizda ish boshladik.
Anchagina katta biznes bo'lgan ekanda, shuncha viloyatda.
Juda katta, juda kattagina biznes olgan bo'lyapti. Endi men nima demoqchiman? Har bir aeroportda o'zini bir ushlagan bir, nima deydi, bir kattakon akalari bilan kelishib, o'sha yerda yashirincha ishlaganimiz uchun pul berardik.
Ha, demak, tashab turardingizlar ularga. Sir bo'lmasa
qanchadan? Tashab turardik.
Sir bo'lmasa oyiga qanchadan tashardingizlar?
Kuniga 20 ming so'mdan odam boshiga berardik. Toshkentda 3 ta odamimiz bor edi. Andijonda 2 ta, Namanganda 3 ta, Farg'onada 1 ta, Termizda 1 ta, Qarshida 1 ta. Chunki ular o'sha yerda har bitta odamlarimiz boshiga pul berardik. Keyinchalik o'sha yerda qanday misol muammo bo'lsa yoki milliy xavfsizlikdan yoki ichki ishlardan kelib qolsam deb bir yerga bo'lib qolsa bizga ogohlantirishardi.
Bu akalar o'sha aeroportda o'zida ishlasharmidi yo boshqa biror bir organdan qo'ng'iroq orqali nimalaringiz bitarmidi, muammolaringiz?
Bu endi baribir organ odamlar, aeroportda odamlari bu ishga o'na qilolmasdi. Endi qaysi organlarga ham aytolmayman, uzri organ odamlari edi. Endi nima demoqchiman? Biz bu sohada 1 yil ishlab endi o'zimizni maramizga bir yaxshi natijalarga erishayotgan vaqtimiz yana o'sha bolta urildi ishimizga. Biz endi kengaytirdik, yana boshqa viloyatlarga endi o'zimizcha kengayish niyatimiz bor edi. Lekin o'rtada bizda o'zi tekshiruv boshlandi. Birinchi Toshkentda, keyin Vodiy tarafda, keyinchalik mana oxirgi marta Termizda tekshiruv bo'ldi.
1 yil bemalol ishlabsizlar. Nima, tashami qo'ydingizlarmi, kimgadir? Nimaga
bo'ldi? Nimaga? Chunki bu sohada juda katta pul aylanardi. Albatta kasalanardi. Chunki sovg'a salom bitta 20 ming so'mdan cheklanib qolmasdik.
Sir bo'lmasa, uka, sir bo'lmasa, siz aytyapsizki, juda katta pul aylanardi deb. Taxminan qancha aylanardi bir kunda o'sha barcha viloyatlarni qo'shganda?
Endi bir oyligini hisoblab aytishim mumkin men sizga.
O'sha
O'zbekiston hisobida taxminan 25 ming dollar atrofida falsa foyda kelardi.
Bu hali tashab turganlaringizdan qilingan xarajatlardan tashqari.
Tashqari.
Yo, agar bir oyda 25 ming dollar foyda bo'lgan bo'lsa, anchagina bir yilda qancha ishladingiz?
Nima uchun mumkin? Shuning orqasidan nafsora bitta uy oldim, bitta yaxshigina mashina oldim, xolos ishi.
Endi qanday tushuntirsam, orqamizdan kimdir bizni hozirgina kunda ham bu ish davom etyapti, faqat biz emas, o'sha boshqa odamlar va boshqa kishilar bilan qilinyapti bu ishlar.
Demak, tushunishimcha, sizlar boshlagan biznesni boshqa birov tortib oldi. Endi qarangda, shuncha katta pul aylansa, nimaga shuni qonuniylashtirib olmagansizlar?
Qonuniy, hamma hujjatlarimiz ham bor, lekin bir narsani biling, O'zbekiston hududida bu qilinmaydi.
Nimaga? Shuncha odam qonuniy ishlayapti-yu, nimaga?
Qonuniy bo'linmaydi, chunki men sizga bir narsani aytayki, bu narsa Tojikistonda, Qirg'izistonda, shu 2 davlatda bemalol qilinyapti. Ularni aeroport ichida xohlagancha yuraveradi. A biz endi yashinib yurib shu ishimizni qilardik.
Yo'q, nimaga shuni qonunan qilmagansizlar? Noqonuniyligini
qonunan mumkin emas. Qonunan mumkin emas deb bizga aytishgan. Chunki biz Toshkentdagi filialimiz bilan aloqa qilib, o'sha yerda yugur qildik. Qonunan bo'lsa bizga yaxshi edi, opajon. Lekin qonunan bo'lmadi. Qonunan bo'lganda qilardik bu ishni.
Qarangda, shuni qonunan mumkin emasligini bila turib shu ishga qo'l urdingizlar. Bu aslida jinoyat emasmi?
Endi jinoyatku yaxshigina daromad kelgandan keyin odamni ko'zini yumib qo'yar ekan. Opajon, bunaqa pulni hech kim bermaydi. Lekin xudoga shukur, yaxshi ishlab olishga ishladik-ku. Lekin bugun o'zi ertalab, chunki uyimizga 1-2 marta ichki ishlardan kelib, mani so'rab ketishdi. Man endi sekingina o'zim 2-kina shu Moskvaga qaytib, mana shu yerda o'sha nima deydi.
Demak, bir so'z bilan aytganda qochdingiz O'zbekistondan.
Sekingina qochdim opajon, chunki ertaga nima bo'lishini xudo biladi.
Endi qarangda, siz O'zbekistondan qochib chiqdingiz, bu ishingiz to'xtadi. Keling, ochiqchasiga gaplashaylik. Kimlar edi o'sha o'rtada turadigan? Qaysi organni odamlari?
Ichki ishlar vazirligida. Endi men sizga shuni aytib qo'yay, Tepada bir katta akaxonimiz bor edi. Shu akaxon orqali har bir viloyatida o'zini tanishmi yoki
orasida xizmatchilarimni unutib bilmadim. O'shanaqa bir insonlar bor edi. Shu orqali muomala qilardik shu akalar bilan.
Nima bu akangiz ishdan ketdimi? Nima bo'ldi? Endi birdaniga bunaqa bo'ldi?
Bu akamiz bizga bir yaxshigina gap aytdi. O'rtada juda bir katta odam aralashdi. Agar hozir men mabodo aralashib qolsam, men ishdan ketaman. Shuning uchun ishni to'xtatamiz deb bizga bir gap aytdi. Shu bilan biz ham boshqa gapira olmay qoldik. Nima deyishimizdan bilmay qoldik.
Demak, so'zlaringizdan tushunishimcha, bugungi kunda ham shu O'zbekistondagi aeroportlarda o'sha Rossiya sim kartalarini sotish noqonuniy ravishda davom etyapti.
Men sizga aytishim mumkin, hozir batafsil aytib beraman. Toshkentda tashqarida qilinyapti. Toshkent poytaxt, ba'zi xavfsizlik choralari uncha kuchli. Namangan, Andijonlarda ichkarida qilinyapti.
Aeroportda ichida.
Ichida. Termizda har xil vaqtda tekshiruv qanday bo'lishiga qarab, smenaga qarab, ichkarida yo tashqarida. Termizdan qarshida. Samarqandda esa o'sha yerda o'zini bir kafesi bor, aeroport ichida o'sha yerda qilinyapti.
O'zbekistonda noqonuniy biznes bilan shug'ullanganini aytgan 24 yoshli yigit hikoyasini tingladingiz. Shu o'rinda eslatib o'tsam, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz barcha fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy qo'shiq qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Aziz tinglovchi, demak, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.